Pollando estas la kvara en la mondo exportanto de mebloj. La valoro de la meblo exporto en 2014 superis 8 miliardojn da euroj. Nia plej granda kliento estas Germanio. Kreskas exporto al Ĉeĥio kaj Francio. Pollando entute en ĉi tiu sfero estas bone notita ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en la mondo. Pasintiare sur ciui mercatoi estis notitai crescoi. En la monda rangolisto de meblo productantoi, Pollando occupas la sepan locon, preterpasante tiaine brancio potenzuloin kiel Canado au Brasilo. Malgrau bonai resultoi, la pola meblo producta sectoro devas zorgi pri daura evoluo, ligita kun designo novumoi concurenzo. Gi besonas ancau politican apogon por daurigi la por exportain clopodoin cae construi novain meblomarcoin. La polan mebloproductan sectoron formas circau 24.000 firmaoi, inter ciui circau 100 enlaborigas pli ol 250 personoin. Circau 350 havas inter 50-250 laborantoin, cae circau 1500 dungas 10-50 personoin. La cetera mercato, ligita cun la mebloproducta sectoro, appartenas al microfirmaoi.